ओम नमो भगवते वासुदेवाय
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 नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो ब्रह्मदीरयेत् नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी श्रीमद्भागवतम 4.11.24 a 25. Svajam huva manu radit hrubovi. Nejdřív přečtu sloku 24, která je bez významu. नचैते पुत्र कभ्रातुर हन्तारो धनदानुगाः विसर्गादानयोस्तात पुंसो दैवं हि कारणम्. Drahý synu, nebyli to jakšové z Kuberova rodu, kdo zabil tvého bratra. Zrození a smrt všech živých bytostí způsobuje nejvyšší, který je příčinou všech příčin. Sloka 25. Sa eva vishvam srjati,
sa eva vishvam srjati,
sa eva vati hanti cha,
sa eva vati hanti cha,
adhapi yanahankaran,
adhapi yanahankaran,
najate guna karma bhihi,
najate guna karma bhihi.
Nejvyšší pán tvoří, udržuje a časem opět ničí tento hmotný svět, protože je však těmto činnostem transcendentální, neovlivňuje ho při nich ani falešné ego, ani kvality hmotné přírody. Význam. Slovo anahankára znamená bez falešného ega. Podmíněná duše má falešné ego a podle své karmy dostává v tomto hmotném světě různé druhy těl. Někdy dostane tělo poloboha a považuje ho za své já, jindy dostane tělo psa a stotožňuje se zase s ním. V případě nejvyšší osobnosti božství však tento rozdíl mezi tělem a duší neexistuje. Bhagavad Gita proto prohlašuje, že ten, kdo považuje Kršnu za obyčejného člověka, nezná jeho transcendentální postavení a je velký hlupák. Pán říká, že není ovlivněn svým konáním. Namám karmány nimpanty. Jelikož je mimo vliv kvalit hmotné přírody. My jim ale podléháme, neboť jinak bychom neměli hmotné tělo. Pán říká Arjunovi, ty i já jsme se narodili již mnohokrát, ale já si všechno pamatuji, zatímco ty ne. V tomto spočívá rozdíl mezi živou bytostí, podmíněnou duší a nejvyšší duší. Nejvyšší pán na duše nemá hmotné tělo a proto není ovlivněn svým konáním. Je mnoho majaváckých filozofů, kteří pokládají Kršnovo tělo za výsledek soustředění hmotné kvality dobra a rozlišují mezi Kršnovým tělem a Kršnovou duší. Skutečnost je ale taková, že i když podmíněná duše nashromáždí velké množství hmotné kvality dobra, její tělo je stále hmotné. Kdežto Kršnovo tělo není nikdy hmotné, je transcendentální. Kršna nemá falešné ego, protože se nestotožňuje s falešným pomývým tělem. Jeho tělo je vždy věčné. Kršna sestupuje do tohoto světa ve svém původním duchovním těle. Bhagavad Gita v této souvislosti hovoří o param bhávam. Slova param bhávam a divyam jsou při chápání Kršnovy osobnosti zvláště důležitá. Sa eva vishvam srajati sa eva vati hanti cha adhapi yanahankaran najate guna karma bhihi. Nejvyšší pán tvoří, udržuje a časem opět ničí tento hmotný svět, protože je však těmto činnostem transcendentální, neovlivňuje ho při nich ani falešné ego, ani kvality hmotné přírody. Anajñana ti miranda si anajñana jana shanaka je čakširunmi ili tam jana tasmai shai gurvayama. Mukam karoti vajjan pangum langate girmyat kripata maham vande shri gurmiyata haranam. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasavi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Žmanu pokračuje v kázání Dhruvovi Maharajovi a tady poukazuje na povahu nejvyššího pána, který je bez falešného ega. To se nedá říci o nás. My jsme s falešným egem, aspoň to tak vypadá na první pohled. Takže naše falešné ego znamená, že se stotožňujeme s něčím, čím nejsme. To je falešné ego. Mayavadis, impersonalisté, neomayavadis a podobní lidé se snaží zbavit veškerého ega, veškeré své totožnosti. Snaží se, aby jejich totožnost byla vymazána, aby se rozplynuli, aby se sjednotili s jednou neodlišenou totožností všeho, co existuje. Takže to je samozřejmě miskoncept, protože duše má vždycky totožnost. Ta totožnost vychází z duše jako takové a proto vlastně na základě toho, že máme jako duše nějakou totožnost, tak se tady stotožňujeme s něčím, co teda nejsme my, ale tu tendenci stotožňovat se máme, protože jsme individuální živé bytosti, které mají svoji věčnou individualitu a věčnou podobu a věčnou jedinečnost. Každá živá bytost, která je stvořena Kršnou, je jedinečná něčím. Kršna netvoří jen tak jako nějaký monotónní zhluk stejných bytostí. Můžeme vidět i v tomto světě, jaká je tady nepřeberná rozmanitost. Že každý člověk je prototyp. Každý je individuální a každý je opravdu prototypní vzhledem k tomu, jaký má charakter, jaký má vlastnosti, jaký má tělesní rysy, jaký dělá věci a činnosti, co všechno dovede, že tady máme mezi oddanými taky různé prototypy, originály. A s každým novým oddaným do chrámu přijde nějaký nový originál, který jak v dobrém, tak někdy ne úplně v dobrém, je originálním přínosem pro fungování celého chrámu. Že? Každý vaří trošku jinak, každý dělá službu trošku jinak, každý zapomíná věci trošku jinak, každý je space out trošku jiným způsobem, originálním způsobem, nenapodobitelným způsobem a někdy až nepochopitelným způsobem. Definitivně říká se, že činnosti oddaných je těžké pochopit a to platí, zdá se, na každé úrovni oddaného. Nejenom jejich, jak bych řekl, oddanost Kršnově je těžké pochopit, ale někdy jejich úlety je taky těžké pochopit a vztahovat se k ním a nějak je zapasovat do světské nebo i duchovní logiky je často nemožné. Takže každý jsme velice jedinečnou bytostí a to vychází vlastně z té jedinečnosti, kterou Kršna dal každé živé bytosti v jejím původním stavu, jakožto duše, transcendentální duše. A každá je velice výjimečná. Každá má nějakou svoji výjimečnou kvalitu, nějakou jedinečnost, která je Kršnovi drahá a potom má svoji jedinečnou službu, kterou pro Kršnu vykonává. Takže to je povaha každé živé bytosti a to je naše skutečné ego, skutečná totožnost. Takže Kršna, kromě toho, že stvořil tento hmotný svět, aniž by byl dotčen čímkoliv, co se v tomto světě děje, a aniž by byl, jak se říká, na falešném egu, pyšný na to, že to tady tak dokázal, Tak zároveň Kršna tvoří nesčetné množství živých bytostí a to je ještě úžasnější než to jeho tvoření tohoto světa. V tomto hmotném světě my samozřejmě tady čteme na stránkách Šrimad Bhagavatamu i Bhagavad Gita, jak Kršna tvoří tento vesmír a jak je rozmanitý, jak je úžasný, jak jsou tady neuvěřitelné výtvory, které můžeme vidět na této planetě a které na této planetě ani vidět nemůžeme. Jsou jiné planetární systémy, jiné oblasti vesmíru, kde Kršna používá tyto svoje síly ještě takovým způsobem, o kterým se nám na této planetě nebo v tomto planetárním systému ani nezdá. A i tady, že, když začneme více zkoumat, jako o tom jsme mluvili minule, tento vesmír, tak objemujeme věci, které jsou uchvatné, které jsou velice pestré a zajímavé. A to Kršna tvoří jenom svým ladným přáním. Jenom tak, že si trošku pospí, a tak si nechá něco hezkého zdát. Teda, nevím, že to je úplně dobrý sen, ale tak pro nejvyššího pána je všechno příznivé. Vishvam Purnam Sukhayate, jedna z mantér védských, celý vesmír je plný blaženosti. Pro oddaného Kršny je celý vesmír plný blaženosti, protože všude je jenom Kršna. A jak jsme diskutovali minule ve Šri Upanišadě, tak Kršna nám dává utrpení v tomto světě. Proč? Aby nás upomněl na to, že tento svět není slučitelný s živou bytostí, takže to nás zase upomíná na naše původní postavení ve vztahu ke Kršnovi a tím pádem je to zdroj blaženosti. Podobně jako Kuntý, když se modlí o utrpení, to není, že by byla masochistka, ale je to to, že když přijde nějaké utrpení, tak jí to nutí vzpomínat na Kršnu a tím pádem se vlastně transcenduje nad hmotné kvality přírody a tím pádem vlastně zažívá transcendentální blaženost. Ne, že by to samotné utrpení bylo přímo zdrojem té blaženosti, ale funguje jako katalyzátor, zvlášť pro osoby v tomto hmotném světě, aby jsme nezapomínali na Kršnu, tak nám urychluje nebo usnadňuje tu tendenci vzpomínat na nejvyššího pána, nebo tu nutnost vzpomínat na nejvyššího pána. Ten celý vesmír, který nejvyšší pán tvoří, tak je velice pestrý a rozmanitý a Kršna to tvoří jenom svým přáním, jenom svým hladným přáním a nemusí se u toho nějak namáhat a přesto stvoří něco, co nemůžeme za celý život ani za mnoho generací poznat plně. A to je úžasnost toho hmotného stvoření. A k tomu tady máme duchovní stvoření, které je daleko úžasnější než hmotné stvoření, protože materiální svět je pouze stínem duchovního světa. A stín není rozmanitý oproti původní podobě, navíc je zvrácený a není to tak jakoby, že, plnohodnotné. Když máme na břehu řeky strom, tak si nemůžeme užívat jeho odrazu, který se nachází v té řece. Když na břehu řeky bude růst mangovník a v řece se budou se odrážet krásná manga, a my si řekneme, to je moc vysoký strom, ty manga jsou moc vysoko, na ně nedošáhneme, ale tady v té řece, to je blízko a plavat umím, líst po stromec moc neumím, ale plavat umím, tak proč bych neskočil do té řeky a neutrhl si nějaké mango? My můžeme skočit do řeky a jediné, co se stane, tak se celý ten obraz rozruší. Ale my můžeme se snažit chytnout to mango, ale nejsme schopni se v tom vyznat a nikdy vlastně toho manga nedosáhneme. Protože vždycky jo, v tom odraze je vždycky někde jinde, než jsme my. My nemůžeme jít až úplně do toho odrazu, takže se můžeme snažit užívat tohoto manga, které se odráží v řece, ale to nikdy nebude možné, takže ten vztah k tomu, ta kvalita toho stromu i schopnost a možnost si ho užívat a pronikat do jeho tajemství je velice omezená prakticky jenom na náš pohled. Kdy jenom naším pohledem můžeme vnímat část toho obrazu, ani nemůžeme vnímat celý obraz, protože z druhé strany ten strom vypadá zase jinak, ale to už v tom odraze nevidíme. Takže takto odraz samozřejmě hmotného světa je daleko propracovanější a více dimenzionální než obraz, který vidíme v řece, který je jenom dvojrozměrný. Ale ve vztahu k duchovnímu světu je to se to dá použít jako přirovnání. A proto si můžeme dokázat představit, když tady vidíme tuto rozmanitost, tak jaká rozmanitost musí být v duchovním světě. Jaká pestrost, jaká různorodost, jaká krása. A hlavně se toho můžeme dotknout skutečně. Když se to snažíme dotknout, ale nemůžeme se toho skutečně dotknout. Ten pocit, že se toho dotýkáme, je jenom právě ta iluze, kterou nám vytváří to falešné ego, že se stotožňujeme s něčím, čím nejsme. Se stotožňujeme s nějakým odrazem. Toto tělo je taky jenom ten odraz, ale to nejsme my. Takže v tomto smyslu my se nemůžeme dotknout ničeho v tomto materiálním světě, ani si nemůžeme skutečně ničeho užívat a ve skutečnosti nemůžeme ani skutečně ničím trpět v pravém slova smyslu, protože duše jako taková není v kontaktu s tímto světem. Jediné, co nám způsobuje takzvané štěstí, takzvané utrpení, je to falešné ego, které nám způsobuje, že se stotožňujeme s tímto tělem a potom cokoliv přichází do kontaktu s tímto tělem, považujeme za příjemné nebo za nepříjemné. Ale Kršna nemá tento problém. Pokud to považujeme za problém, samozřejmě. No. Někdo to za problém nemusí považovat, protože je do toho pohroužen a považuje to tělo za své. A to je právě to falešné ego. Aham. Ahamkára. Ahamkára. Ahamkaroti. Já jsem konatel. Já to tady činím. Já to tady dělám. A u Kršny je použito to stejné slovo, ale Kršna je ve skutečnosti ahamkára. On je původní konatel. A u nás, když my jsme na něco, si myslím, tady to jsem vykonal opravdu dobře, tak je to falešné ego. U Kršny, když řekne, že něco vykonal dobře, tak je to realita. Proto, že detekujeme falešné ego. Že někdo spichne na svý, nebo se urazí, když mu někdo něco řekne. Ale Kršna, i když to vypadá, že je takzvaně pyšný, tak to není falešné ego, ale to je prostě jenom realita. Když řekne Kršna, já jsem tady stvořil a je to úžasné stvoření, co jsem tady stvořil. Měl by se to snažit pochopit a stejně ho nikdy nepochopíš. A když se budeš snažit pochopit, tak mě potěšíš. A to je pro tebe velice dobré, když mě potěšíš. Tak když bychom tohle říkali my někomu, tak je to výraz falešného ega. Protože se stotožňujeme s něčím, co nám nenáleží. Mě pochopíš, tak to bude pro tebe moc dobré. Když mě uctíš, tak to je velice jako velké plus pro tebe a ti to mě potěší. A já ti můžu tady vysvětlit a tolik toho znám a tolik toho umím a tolik toho dokážu a tolik jsem toho dokázal. A tak to je všechno falešné ego, protože to nejsme my, kdo je ten konatel. Protože prakrtech kriyamánány gunaih karmány sarvashah ahankára vimudhátmá kartáham iti manyaté. Živá bytost podle tří kvalit hmotné přírody je zmatená svým falešným egem ahamkára vimudhátmá. A tím pádem se stává nejenom můdhou, nejenom oslem, ale oslem na druhou. To je vimudha, že? Umocněný osel. To znamená, když umocníme něco pozitivního, tak je z toho daleko pozitivnější vlastnost. A když umocníme něco záporného, že minus 2 na druhou, už je minus 4, takže to je ještě zápornější. Takže umocněný osel není, že ten osel je jako trošku hezčí než ten obyčejný osel, ale že je ještě hloupější a stupidnější než normální osel. Takže živá bytost, která je jedná s tímto vědomím, tak je právě tady ten Vimuhatma, neboli osel na druhou. A hlupák. A považuje se za vykonavatele činnosti, které ve skutečnosti dělají jenom kvality hmotné přírody, které jsou ovládány nakonec nejvyšším pánem. A ať máme jakoukoliv vlastnost, dokonce když se naučíme všechny verše z Bhagavad Gita, tak můžeme být přirozeně velice pyšní. A to je náš velký sklon, že? Být pyšný na všechno. Na všechno. Úplně na všechno dokáže být člověk pyšný. A jak se říká, žebrák je pyšný a je připoutaný ke své jedné minci. Stejně tak my, začátečník v oddané službě, tak Áčarové taky už definovali ten proces a analyzovali a je vysvětleno, že začátečník se potýká hnedka z kraje s takovou anarthou, která způsobuje, že je pyšný na prvních pár písmenek, které se naučil. Podobně jako když dítě se začne učit psát, tak je pyšné, že už umí A. Já umím A a ještě umím B a umím C. Takže já už umím číst a psát. Můžu říct A, B, C. A moc toho nejde s těma třeba písmenama teda zrovna. Nějaký lepší jsme měli vymyslet. Ale tak je na to pyšný. Já už umím psát, podívejte se, jak umím psát a přitom vlastně neumí vůbec nic. Tak v tomto případě je to taková nevinná pýcha, ale vlastně to jenom poukazuje na tu nevědomost. A my jsme taky v takové nevědomosti. Přijdem do oddané služby a já už umím hrát na kartály, už jsem jako čistý oddaný, to jako málo kdo umí. A už umím jakoby zaspívat Mangala Arati a umím prostě, zpívám svatý jméno a celou dobu prostě sedím v chrámu o zpívání svatého jména. A teď jsem byl vykonávat prostě Sankirtan Yagyu, takže už, jako už jsem ten kazatel. A už jsem vysvětlil jednomu člověku, že oddaná služba je nejvyšší, takže už jsem mocný kazatel. A takhle postupně spichneme na všechno, co máme, na to, jakým způsobem mluvíme, na to, jakým způsobem čentujeme, na to, jakým způsobem vaříme a za všechno očekáváme ocenění, že si toho někdo všimne. A tak nějak pořád sledujeme kolem sebe, kdo si toho všimne. Jak hezky čentuju dneska. Tady hezky sedím, že? Pokud to není zrovna jako ta druhá fáze, která bude druhý den, nebo byla ten předchozí den, nebo bude hned následující minutu, pokud nepřijde to uznání, že? My sedíme na té džapě a sledujeme jako ty rovná záda a vypnutou hruď, džapu pěkně držíme na srdci a zpíváme svaté jméno sladkým hlasem a čekáme, kdo si jako uvědomí, kdo nám řekne, jako pravdu, ty dneska tak krásně čentuješ. Ano, já tak krásně čentuju, můžeš se stát mým žákem. Podvědomě to tam běží, že? Ale samozřejmě, jelikož chceme být uznání jako pokorný vajšan, řekneme, opravdu děkuji, to je milost pána, to je jenom milost duchovního učitele. To není moje zásluha, že tak krásně čentuji. A když nás nikdo nepochválí, tak za chvilku to, že už máme hlavu na zemi a už dáváme dandaváty při té zapě. A jakmile nás někdo naopak nepochválí, ale napomene, že? Pravdu, já nespím. Jako koho jsi tady viděl spát? Já jsem pohroužený v ostatním jméně. Že to, ten pohled to vypoví. Kdyby to řekl nahlas, tak to už je velký falešný ego, alespoň malý falešný ego. Takový jako po inteligentní falešný ego, že víme, že to je teda falešný ego, ale zároveň jako hleči svýho, jako jo. Ty jsi taky spal před chvílí, tak co mě tady teďka máš to říkat. No a tímto způsobem, že ty naše falešná ega pracují a neustále se, jako by řekl, popichují a vyzývají ostatní k úctě a zároveň hledají na ostatních chybu, jak vlastně se můžeme povýšit na toho druhého. A to je vlastně takový celý zápas, který vedeme v této hmotné existenci. A je někdy až trapné, v jakých maličkostech se do toho zapleteme, že? Jako je tohleto, například, co jsem řekl, s tím zpíváním nebo s nějakými dalšími věcmi. Jak se srovnáváme s někým druhým neustále. A zvlášť, když je to někdo, kdo přišel ve stejnou dobu do vědomí Kršny jako my a těší se nějaké úctě nebo nějakému privilegiu, které my nemáme, tak to naše srdce hoří. To hoří úplně tou záští a tou tou, jak řekl, touhou po tom, aby ukázal, jakože já jsem taky takový velký Vaišnava, tak se to snažíme ukázat, ale ta motivace, samozřejmě se to snažíme ukázat v činnostech, které jsou pro potěšení Kršny, ale ta motivace není potěšit Kršnu. A pak je těžké potěšit Kršnu, protože Kršnu nepotěšíme tím, jaké množství služby uděláme, nebo jak úžasně budeme hrát na buben, nebo jak budeme prostě dělat cokoliv dalšího, ale potěšíme tím postojem, které je bez falešného ega. Amalina, mána déna. Nikdy nečekat úctu pro sebe a vždycky být připraven vzdát úctu druhým. A to je problém. To je nejzákladnější verš naší vaišnavské doktríny a zároveň asi nejtěžší praxe, kterou si může kdokoliv z nás představit. Kdykoliv být připraven vzdát úctu druhým a nikdy nečekat pro sebe. Teď si domyslet tu praxi, že? Co to znamená? To znamená, já tady se snažím a nic za to nemám čekat. A on tady dělá něco jako málo, daleko ne tak dobře a já mu ještě za to mám vzdát úctu? No to jako ne. To ne. Jako tomuhle oddanému tomu úctu vzdám. Jo, ten přišel o 30 let přede mnou, jo, je tady tak dlouho, tak tomu vzdám tu úctu, to samozřejmě. A zároveň jako rád mu vzdám úctu, protože pak se k němu dostanu blíž a trošku budu mít taky, jako budu vidět blízko něho, tak to znamená, že jsem taky jako docela pokročilý, že jo? A jsem jeho oblíbenec třeba, takže to taky mě vykreslí v dobrém světle a tím získám i já nějakou úctu. Takže i takováhle vychytralost tady může být a bývá. Ale jemu, proč jemu bych měl dávat úctu? Jako, skokně, jak to funguje, jak chrápe v noci, nikdo tam nemůže spát, budík mu zvoní celý ráno, že? Všude něco zapomíná a není schopen udržet čistotu. Jo, při kirtanu zpívá falešně, verše si nepamatuje, když čte knížky, tak u toho usne. Jako proč bych jemu měl vzdávat úctu? Za co? Já teďka jako oddaný se musíme učit jako vidět, za co můžeme vzdát každému oddanému úctu. To by měla být naše první praxe. Pravopáda chtěl po všech oddaných, aby žili ve společnosti oddaných mezi sebou ve vzájemné náladě spolupráce a vzájemného ocenění. S tím, že by to nemělo být umělé. Jo, my nejsme já, Maja, Vády, kteří kolem sebe chodí, o pravdu, ty tak záříš dneska. Můžu ti vzdát své úctivé poklony? Tak jako jsme trošku, jak bych řekl, pragmatičtí oddaní. Takže normálním způsobem, ale přirozeně ve své mysli bychom měli hledat ocenění na ostatních a hlavně se dívat na to, za co bychom mohli ocenit a co bychom se od nich mohli naučit. A pokud je to naše služba, pokud jsme v takovém postavení, ve jsme starší, tak můžeme vidět i jejich nedostatky, ale znova s postojem, kdy se jim snažíme pomoct a nějakým způsobem s dobrým srdcem se na to díváme. Proto přirozeně většinou je pro staršího oddaného snaží vidět nedostatky na mladších v dobrém světle, s dobrým postojem, protože jeho falešné ego není ohroženo tím, že ta osoba udělá nějaký pokrok a ohrozí jeho takzvané pozici. To může být jeden důvod a druhý důvod, takový ten materiální, a druhý je, že prostě opravdu cítí soucit těm našim oddaným a vidí, že by jim chtěl pomoct. A ví, a má, je zralý, že? To znamená, vidí, já jsem procházel podobnými věcmi, podobnými problémy, takže to, že oddaný má takový problém a takovou těžkost, tak to pro mě není důvod ho nějak schazovat, ba naopak je potřeba mu pomoct. Takže to vidí tímto způsobem. Ale když to vidí oddaný z toho falešného ega, tak vidí tu jeho slabost a okamžitě to vidí jako něco, co mu pomůže vlastně, co je vlastně tím schodem, na který může šlápnout a pořádně si dupnout, aby vlastně ukázal, že on je lepší. A to je něco, co bychom měli velice intenzivním způsobem potlačovat ve svém životě. Jinak náš život jako oddaných bude odsouzen k nezdaru. Prakticky. Dokud tohle nenapravíme, tak to bude jenom nezdar, bude to jenom neúspěch. A celý život v komunitě bude taky takový neúspěch, takový nezdar. Bude to pořád jenom von, von, on. Takže i když musíme poukázat na chyby druhých, od toho jako Vaišnavové nejsme oproštěni, protože, jak jsme mluvili nedávno na lekci, my musíme vidět chyby a nedostatky. Ale ten postoj, který přitom máme, musí být bez toho falešného ega. Toto falešné ego je naším velkým nepřítelem a díky němu jsme prostě jenom potom jednáme na úrovni hlupáků, kteří nemůžou ani potom zpívat svaté jméno. Protože s tímto postojem není možné zpívat svaté jméno. Protože další řád říká Kirtan Yah Sadaharihi. Zpívat svaté jméno neustále je možné, jenom když jsme Amanina Manadena. Jen když se připraveni vzdávat úctu druhým a nechceme úctu pro sebe. A to je někdy těžký, protože ty úcty většinou mezi oddanými úplně moc hnedka nedosáhneme, nebo nemusíme, že? Zvlášť ášramu, je to takový tvrdší, taková tvrdší škola. Ale dostáváme jednu, jak bych řekl, jedna chyba za druhou je nám poukazováno. A to je dobrý pro naše ego, samozřejmě. Tento výcvik potřebujeme. My bychom měli neustále slyšet o svých nedostacích a neslyšet moc o svých přednostech. Občas samozřejmě se o svých přednostech taky dozvíme a někdy nás to může inspirovat. Pokud my máme dobrý postoj a někdo nás odaných, já bych řekl, ocení nějakou naši přednost a nějakou naši snahu, a tak nás to může inspirovat. Správně by nás to mělo inspirovat stát se ještě větším služebníkem ostatních. A zároveň, když oddaný je za něco chválen, tak v jeho mysli běží trošku jinak. V mysli o sobě na falešním egu, tak když je chválen, tak běží, ano, to já si zasloužím, to jsem tak chválen, ještě něco by mohli říct, to je moc hezký. Ale v mysli oddaného, který je chválen, tak běží, no ve skutečnosti jsem to neudělal zas tak dobře, ve skutečnosti vím ještě o mnoha nedostacích, které v tom úsilí mám, a ty musím napravit, abych oddané potěšil. A jsme přirozeně rádi, že jsme oddaný potěšili. Když nás třeba za něco ocení, že jsme dobře uvařili, tak přirozeně jsme rádi, že jsme dobře uvařili, že nás oddaní ocení a neuděláme příště jako nějakou hrůzu v kuchyni, aby jsme dostali pořádnou sodu. To přirozeně není náš proces, že dělat věci tak, aby jsme co nejméně potěšili oddané, aby jsme dostali co největší sodu a kartáč a jo, vynadáno, aby jsme očistili to falešné ego. To není autorizovaný proces, jak se očistil falešné ego. My se snažíme potěšit oddané a když je potěšíme, tak máme nějakou známku toho, že jsme na dobré cestě, ale zároveň víme o mnoha nedostacích a víme, že bychom je mohli potěšit ještě daleko více. A je nám líto, že jsme chváleni ve skutečnosti pro tak málo služby, které jsme pro ně udělali, že jsme mohli udělat ve skutečnosti daleko víc. Takže to je způsob, jako oddaný potom nakládá s touto příznivou kritikou, která se dostane na jeho osobu. A s negativní kritikou přirozeně takto pokorně přijímá, snaží se v tom vidět Kršnova slova a napravit se. Co se může stát oddaným, a často se stává, že jsme pokáráni nebo kritizování za něco, co jsme neudělali. To je taková další jakoby těžká výzva pro naše falešné ego. A je potřeba se s tím nějak poprat. Protože když jsme káráni za něco, co jsme neudělali, tak samozřejmě jeden postoj může být úplně pokorný. Ano, prabu, omlouvám se, to jsem udělal já. Ale není to úplně vždycky praktický. To znamená, když jsme káráni, ale proč tady jakoby nechal tu židli, když jsem ti tolikrát říkal, že ta židla má být tam. Tak ano, prabu, já to uklidím. Tak naše reakce nemusí být nutně hned taková, ale můžeme říct, Harekaša, prabu, není problém, já to schovám, ale ve skutečnosti jsem to nebyl já, kdo to tady nechal. Já si na to dávám pozor. A věřím, buď ticha, tak dobře, jak to polknem, že? Ale většinou, když je oddaný při smyslech, říkám, aha, tak promiň, jsem nevěděl. Tak já musím zjistit, kdo to byl. Nevíš, kdo to byl? Tak můžeme říct, když se nás autorita ptá, kdo to byl, tak to není taky oddaný službě jako. To není bonzování v tom pravém slova smyslu, pokud autorita to chce vědět a potřebuje jakoby tu osobu jí prospět v jejím charakteru. Řekneme, no, ve skutečnosti to bylo tady ten oddaný, ale já to uklidím, to není problém. Nemělo by to být, jo, to byl on. To byl on, došlápně se. A ještě ti řeknu, ještě udělal tohle, ještě tamhle to, a ještě tohle to, a ještě ve skutečnosti to dělá takhle, a ve skutečnosti si myslím, že by si. A už začneme dávat nějaký plán, takže tak samozřejmě ne. Takže když jsme káráni za něco, co jsme neudělali, nebo za co nemůžeme, tak někdy dostaneme klap za něco, co jsme třeba neudělali, ale z mojí zkušenosti bývá někdy pravda, že my ten klap opravdu potřebujeme, protože když dostaneme nějakou, přijde na to falešné ego něco, tak je to za něco. A možná ten oddaný nebyl schopen rozpoznat to, za co bychom měli dostat, ale cítí, že v našem postoji třeba není něco správně. A když my se zamyslíme, tak ve zkušenosti si to zasloužím, ale je to třeba nějaký jiný aspekt mé činnosti. Možná to nebylo přímo v této činnosti, co by dělal špatně, nebo tam měl špatnou motivaci. Takže vždycky si z toho můžeme vzít nějaké ponaučení. Ale zároveň to neznamená, že musíme být jako, jak bych řekl, prostě úplnej jenom boxovací pytel. A vždycky se nastavíme tu svou tvář vždycky za všechny. Jo, ano, to jsem udělal, já to jsem taky udělal. Já to samozřejmě nejsme zase jako. Tady tímto způsobem to nebude fungovat. Takže není problém říct a komunikovat. Ono to je i lepší, protože potom ten oddaný, který nás má na starost, má nějakou jasnější představu o tom, co se děje. A třeba nám ani nechce dávat že on nás nechce zbytečně trápit kvůli něčemu, co jsme neudělali, což je asi tak jako normální, že on, že člověk nechce nikomu dávat vynadáno za něco, co neudělal. Takže je dobrý mít k tomu tady ten postoj, ale samozřejmě, když to přijde jako blesk, tak přesto to můžeme přijmout a pokorně se tomu podvolit, jako Kršna nějakým způsobem to zaranžoval takhle, no, co můžu dělat. A když máme možnost to vykomunikovat, tak se to snažíme přirozeně vykomunikovat. Ale neměli bychom se neustále snažit obhajovat za něco zbytečně. Jo? Proč udělat tohle? No to je jenom malá věc, on to dělá taky. Jo? To by nemělo být. To jsou takové základní věci, ve skutečnosti morální věci i světského člověka, který je aspoň na nějaké úrovni kvality dobrá. Takže Kršna nemá s těmito všemi věcmi problém, ale my s tím problém máme, protože my nejsme konatel. A jsme... Aha, jo, dobře, no, jsem chtěl 9 odjet. Jo, no takže tak. Kršna je bez falešného ega a dělá všechno úplně úžasně a není na to pyšný. A jenom právoplatně, prostě když popíše, jak je úžasný, tak to je jenom realita o tom, jak je úžasný. A my jako oddaní tohoto světa, tak se musíme snažit intenzivně pracovat v naší oddané praxi. A na tom, aby jsme se zbavili tohoto falešného ega, který se právě projevuje tím pocitem nadřazenosti, pýchy, a pocitu toho, že něco děláme lépe než druzí a pocitu toho, že jsme uráženi nebo nedoceněni druhými. To znamená, že vyžadujeme úctu pro sebe a nejsme připraveni dát ostatním. To je vlastně projev, praktický projev našeho charakteru, našem charakteru toho, že jsme na falešném egu. A oddaná služba by nám měla pomáhat a měla by se směřovat tím způsobem, že na těchto věcech pečlivě pracujeme a hodnotíme si náš stav toho falešného ega, tu horečku té materiální existence a snažíme se to udržet tam, kde to má být. Hare Krishna. Nějaká otázka?
Jak se toho zbavíme?
Jak se toho zbavíme? Paradoxně tím zpíváním svatého jména. Takže my musíme zpívat svaté jméno a zároveň kultivovat pokorný pocit, pokorný postoj. A jak se toho zbavíme? Službou oddaným samozřejmě. Šušurošo kšaradhána se vásudeva katháruč. Tím způsobem vyvineme chuť ve zpívání svatého jména, tím, že sloužíme oddaným a tím tam projevíme tu pokoru. Takže my musíme na tom vědomě pracovat. Nestačí samozřejmě jenom zpívat a myslet si, že to všechno přijde samo, protože to naše zpívání není dostatečně kvalitní, aby to tímto způsobem hned zafungovalo. A když zpíváme opravdu poctivě, tak ta pokora se v našem srdci probouzí, protože se dostáváme do kontaktu s nejvyšším pánem a zažíváme svoji maličkost a nepatrnost. To je tím, že nasloucháme jak Hare Krishna mantře, tak filozofii o vědomí Kršny. Tyto dvě věci musí jít společně. Je popsáno, že když se dělá kirtan, ale není tam Hare Katha, naslouchání o nejvyšším pánu, o filozofii, tak je to jako, když máme Kršnu bez Šrimati Rádharány. Takže my, když chceme skutečně uctívat Kršnu, jinými slovy, když chceme skutečně vykonávat oddanou službu takovou, jaká je, my musíme dělat dvě věci. Musíme zpívat svaté jméno a zároveň musíme diskutovat filozofii. V jiných slovech, jak jsme taky diskutovali včera na Išopanišadě, my musíme pozitivně kultivovat proces oddané služby a bojovat s překážkami, které se na této cestě objevují. Tyto dvě velcí věci musíme dělat zároveň. Takže musíme chápat ty věci, které jsou správné a zároveň musíme vymazávat ty věci, které jsou špatné. A tady tímto způsobem postupně kultivujeme ten náš charakter. A ve společnosti oddaných je to o to lepší, protože máme příležitost sloužit oddaným a těch příležitostí, kdy se to naše falešné ego může projevit, je daleko více. Když se zavřeme někde do svého domu, do svého grhasta ášramu a nechodíme moc mezi oddaní, nebo přijdeme mezi oddaní jenom prostě si zaspívat a rychle zase domů, tak to nechodíme kázat, tak to falešné ego má trošku méně příležitostí. Samozřejmě, ve světě, v tomto světě se těch příležitostí nikdy nezbavíme, protože doma máme ještě manžela, že? A se to falešné ego taky projevuje, nebo manželku. Máme tam ty děti, nebo ty rodiče. A teďka musíme komunikovat s ostatními lidmi, ale samozřejmě o to víc to platí, když třeba přirozeně přijímáme výzvy. To na život v ášramu je intenzivnější společnost ostatních lidí. Takže tady máme daleko víc možností sloužit druhým a to naše falešné ego opravdu jakoby odstraňovat a ten služebnický postoj kultivovat. A když jdeme kázat, ještě o to víc. protože tam jsme jako ten otloukánek, že? Na té ulici. Každý si do nás jako vylije tu svoji zlost, kterou ten den prostě si nese v tom baťohu, tak prostě jenom čeká, na koho to vyzvrací, a když vidí Hare Krishna, tak prostě to tam do něj pustí a uleví si, a my to musíme jako osprchovat se svatým jménem a pokračovat dál, že? Takže technicky, prakticky to znamená snažit se intenzivně zpívat svaté jméno s pokorou v mysli, s tím, jak jsme nepatrní a malí ve službě Kršnovi, a snažit se sloužit každému danému a Kršnovi podle našeho postavení patřičným způsobem. Nemusíme každému jakoby prát ponožky, jo? Nebo umývat plejt, ale prakticky podle našeho postavení, jeho postavení, jak mu můžeme pomoct. Někomu prostě poradíme v dané službě a vyjdeme mu vstříc, někomu pomůžeme se službou, jo, někomu vypereme to prádlo, jo, někomu přišijeme knoflík. A prostě různým způsobem. A někomu jdeme kázat. Ale pořád to musíme dělat v tomto duchu služby, a tím se to kultujeme tím, že pravidelně čteme knihy Prabhupády. Nad nima rozjímáme, diskutujeme s ostatníma oddanýma. Máme toto v mysli, že to jsou základní verši, které nám dal Chaitanya Mahaprabhu. A Chaitanya Mahaprabhu říkal specificky o tomto verši, že ho máme neustále mít na mysli, neustále ho nosit na šňůře navlečeně, na šňůře svatého jména ho mít neustále navlečený. Jo, takže tento verš 13. pěstouničena musí nám neustále znít každý ráno, když se probudíme, aby nám celá šikša aštaka měla znít v mysli, a specificky tento verš je praktickýho něco, na čem můžeme hned pracovat. Jo, Ašlišavá pádara tam pěnaštuma, zatím, nebo Ainanda Tanuja Kinkaram, to jsou, nebo, jak je to? Ne, Govinda Virahename. No, že... Yuga je tam dimension, ač už pravrša je tam, že? Jediný okamžik bez nejvyššího pána mi připadá jako miliony let, tak to není úplně něco, co můžeme praktikovat. Jo? Jediný okamžik. Že? Nám ani celý týden bez nejvyššího pána nepřipadá moc dlouhý. A uteče jako voda. Ale tento verš 13 a pislumiči, na tom můžeme pracovat. A na ten dalším samozřejmě taky. Potom přirozeně přijde i nad Hanam, nad Janam, nad Sundarim. Že? Potom přirozeně přijde. Ale to jsou velice praktický body.
Já slyšel jednu lekci teďka od Parameshvary Prabhu. On tam přesně tohle zmiňoval, že nejen mezi oddanýma, ale že na ulici, když je, rozdává knihy a pak se s někým pohádá a začne si o něm myslet něco špatného, tak hnedka přestane jít to rozdávání knih a každý jako skřípne tu milost.
Bývá to tak, no.
A on říkal, že slyšel jako od nějakého oddaný, já jsem bohužel zapomněl jméno, který zrovna, nebo on byl chvíli předtím, než opustil ten oddaný tělo. Takže velice zdůrazňoval ten bod právě toho, že Vaishnava se cítí být nejnižší. A pak říkal takovou jako psychologickou pomůcku, že vždycky, když jako mu někdo něco takhle řekne, on si o něm myslí něco špatného, tak pak si říká, no jo, ale já jsem vlastně v tomhle tom nejhorší. A tím, že se jako dostává do té správné pozice pokory. Mm-hmm. Takže myslet si jako, když vidíme na někom něco špatného, tak si říct, ale já jsem v tom nejhorší. A to bylo, že jako říkal, že mu to o 30% zvedlo v rozdávání knih.
Ale musíme tomu věřit, teda tomu, co si řekneme. Já jsem v skutečnosti nejhorší, no ale... A ještě je taková léčka, někdy má je, že se potom oddaný považuje za nejhoršího z nejhorších. A to je taky falešné, bo. Když je to děláno nezralé. Já jsem tady nejpoklesil, jsem úplně neschopný, já jsem to... A za to chceme taky získat vlastně ten obdiv, nebo nějakou pozornost aspoň. Takže proto je třeba řečeno, že oddaný by se měl považovat takový lehce podprůměrný. Takový...
Nic moc,
takový nevýrazný. Takový jako... Ani jako moc tam, ani moc tam. Takový prostě... splývající s davem, nevýrazný, tak bychom se měli považovat, a to je skutečně na to ego, jako to je ta skutečná pokora, že nejsme nějak, nevybočujeme nějak moc z řady.
Malinár Prabhu používal termín, který kdysi nějaký jeden oddaný, který byl vůči němu starší, tak používal na něj, a on to nechápal, a pak mu to v budoucnosti hrozně pomohlo, a ten termín je mistr falešné pokory.
Jasně, no. Ta falešná pokora je samozřejmě další věc falešného ega. My zase na sebe snažíme zaujmout pozornost ostatní tím, jak jsme pokorní. Podobně jako při tom zpívání svatého jména. Že? Snažíme se velice pěkně zpívat, ale jenom kvůli tomu, aby jsme získali pozornost. Snažíme se rozdávat, aby jsme získali pozornost ostatních. To nám běží vědomě nebo podvědomě v naší mysli. A stejně tak je to s tou pokorou. A napravo můžu ti nějak posloužit, co pro to můžu udělat. A potom, když přijde na skutečné lámání chleba, tak nejsme schopni jakoby jednat. Tak no víš, já jsem velice pokleslý, já ve skutečnosti nemůžu. No to je moje úroveň. Já nemůžu jako dělat, je to je moje úroveň. No. Prostě jsem takový. Ještě něco krátkého? Nevím, co chtěl. Tady byla nějaká věka. Dobře. Hare Krš.